ndiani uten la bal ngamo, mama. Gan, dan yendo.
Hal mi kilima, me mama den ye. Me mama den yelen utiyon. Me mam yeni den ti utiyon. Me den yelen utiyon un hal mi kilima. Me mam yen den tagale bol kuri. Le bakul ki ye ka atye manen tagayara. Le miyari den ye mi nini. Le miyari yen den tiye mi ye ma bini salbi po. Me yem yen yendi li bigli ni. Amali bigli ki gama. Utiyon un den swanni yendo ko yi jan. O den chua ki tiye siyeri. Kiba tiyendi siyeri mi yempo. Kebi nipkuli ndan kerima o yapo. Wano baki den tiye la yemma. Ama o den chua kiba tiyendi siyeri mi yem yempo. Miden tiye mi yem muamma. Ya min chua nganduna ni ki yendi nisari kulpo. Mi mam yeni den yen nganduna ni. Manin den ta nganduna. Ama nganduna ki den banuma. Miden chua o yab siga. Ama o yab ki den tuwa ki gama. Ama yabin tuwa ki gama kuli. Ki deno yeli ni. Midin bali bali kebi tuwa otiyen bila. Bantuwa utiyen bila yeni, la atiyena nisalo malimamka, la angwartiba nani ya mbuwama, ya aka nisali ya mbuwamo, ama utiyenu ya ya mbuwampo. Mimam yeni dentuwa nisalo, kiyeti siga kigwiele nlingamli lenimo mwani. Tidenla okuyagdi, wani kibonjayen yenga yuwa nyamba kani ya kuyagdi, jantiyen oposiri kikwani.
Wani ntie mimari yuwa ya mama, kiyeri, yuwa mba yuwa ndi kichwa mpulichie, ni kelma odenye halike ndaye
tukulba ongamli ngalmani kibarla kupugurpuguri kelma musa den kiwani lebal mama amali ngamli deni momon kiwa kelma yesu kristi yapo obakul dala utiyonu amak bonja yen yenga yuanti otiyonu kiyeba kan yunu kuli nten kebini bando lenentie jande ntien ya siyeri. Yufimba ya binye Jerusalema den swan bukopar kiyamba leni lefi bwolu yaba jankani kibwalu.
Atingme.
Oden tiyen bupo siyeri kituo. Waiye. Oden tuo kiyeri.
Mintie utienu ngandi yua.
Bigode mbwalu.
Lengwani anantingme yo. Nenate liyabi.
Oden yeri.
Mintie wanba.
Bigode mbwalu.
Neni ate osalo kwalu bi.
Oden yeri.
A
lanwani biden yero
ananti ngoyo anwani ti timan wani ya be santi ayere ya yulpo be
oden yeri ko tie
yuan pani mi fampie minni ketwa narmani odiro sanu
nani esayi nden yermam bande son ya yeni den tie farisien mba dukode mbuwaro
aya ti otsen ngandu yua kna ti elia kna ti osawal pwalmo Beyapo ka batis binneba.
Jan dengwa ki yerba.
Mbatisi binneba leni minyima. Ama onlo ye isiga. Ke yi bano. Oba chwa mpuli. Mi mpundi bayua mba loti. Ocha cha bansiyama.
Lankul dentieni betani. Ukwenu jura na kandima. Jan den batisi binneba na kani. Landen fi gifa. Jan den la jesu ko kwendo kani ki yeri.
Jirimani utiyenu pebiga, yuantugi kinyandi nganduna tuwompiari. Wani ntie minde mari yuwa ya mama ketua. Onulo bachua mpuli. Ochieni kelma odenye halke ndaye. Minde mbani wantie yuwa. Ama nchua kebatisi binneba leni minyima. Ke wanduagari isalele yaba po.
Jan gode ntieni ya siyeri ntiena.
Nden lake utienu fuma nyani tampoli ke jiri nani ke pa jega yeni ke jagani opo nda dembani wanti yua ama yua nden soni ni ke minya batisi binneba leni minyima den yeri ni ngamba le ke utienu fuma jiri ke jagani yua po wani mba batisi binneba leni utienu fumi yua nden la ketieni siyeri ke wanintie utienu bijua.
Lango den figfa janden yele kanleno ngwarka sig bom liye. Kila jesu ko chuoni kiyeri.
Jirimani utienu pepiga.
Jan ngwarka liyerbi yeni den gbar wanyeri yala kitani kengwar jesu. Jesu den jigri kiswa kem ngwawo. O den bualba.
Yilingi be.
Bidengwa kiyero. Labi lanintie chamba. adan po yele udan yerba
kwamba ne kiban le
liden tie uyenu swangi ya yunu biden gari kiban la udani yenani ki juari okan yani liyerba nden gbadi jamma ma kan war jesu yen siganni yendo den tie simono pier walo andre udan jalgi ki tuwo kodo simono ki yero
la utinun gandi yuwa yuante kristi
udan garno jesu kani jesu den nwaro ki yen
Atiye simono jan lijwa, mwala adiba yi sefa.
Lanintiye tiye, lango den fiifa, jesu den jako ba gere galile, o den tuwa filipi kiyero.
Warin ni?
Filipi yeni den tiye betisayida yuwa, andre den piel moko nyani ya dogu, filipi den tuwa nataneli kiyero.
Tela ba mari yuwa ya mam musa den jani yuwa ya po, lebal mamin ni. Lembisa wal puwaba, nden jani yuwa ipo, lantye na saleti yuwa, Yesu, Yosef bijwa.
Nataneli dembualo.
Nani ya lengamba fri, kinya na saleti bi?
Filipi denyero.
Kwa na kibanle.
Yesu nden la Nataneli ke okwendo kani odenyeri.
Diri, yuwa mkwendi natye isalele bulu yuwa momwan, wa api abu andi bakuli opalini.
Nataneli dembualo.
Agalede kebanini.
Yesu dengwa kiyero.
Harke Filipi da yina, hambi yebu kankambu kutinga mbilaha.
Nataneli dengwa kiyero.
Labi, lanintie chamba. Finintie otie mbijua, finintie isalele ya bado.
Yesu denyero.
Nitie kalima inyira, ke mbilaha bu kankambu kani ke adan. Aba le yala nkieline.
Ogode nyeri.
Nyeri yi imo mwani. Iba le ke tampo luori. Ke uti enuma le kumba do tampo li. Kiko ji ojabi jwapo.